Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 6 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែងកំពូលរដ្ឋចំនួន4ចូលជាធរមានមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចំពេលលោកហ៊ុនសែនរិះគន់ជំនួយវ៉ាក់សាំងយឺតយ៉ាវការជួយធម្មជាតិស្ដារសមត្ថភាពឡើងវិញដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តយន្តការច្បាប់ដើម្បីការពារអ្នកការពារបរិស្ថានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនាពេលថ្មីៗនេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានឡាយប្រហោះលេខាឲ្យប្រើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលហាមមិនឲ្យអ្នកមានសញ្ជាតិពីរអាចកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកកាន់អំណាចនិងបច្ចំទាស់បានបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មីនេះដោយម្ខាងថាដើម្បីពង្រឹងស្មារតីជាតិនិយមឯម្ខាងទៀតថាការកំណត់សញ្ជាតិមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិទេលោកហូឡារ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានឡាយប្រហោះលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែង4សំខាន់សំខាន់នៃក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំជាតិក្នុងនោះមានតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរមន្ត្រីមួយចំនួនមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់បានតទល់គ្នាទៅលើការកំណត់សញ្ជាតិនេះដោយខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាច្បាប់នេះនឹងរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងឯករាជ្យភាពជាតិចំណែកខាងគណៈបកជំទាស់ថាច្បាប់នេះមានចេតនាការពារអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានស្ថិតក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី36ឆ្នាំមកហើយបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច្បាប់ធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រធានព្រឹទ្ធសភាសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានព្រះមហាក្សត្ររាជានុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ការអធិប្បាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាថាច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រា19ថ្មីមាត្រា106ថ្មី1មាត្រា119ថ្មីនិងមាត្រា137ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងមាត្រា3និងមាត្រា4នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសម្ដៅធានានៅដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាលោកឈៀងវុនដែលមានសញ្ជាតិបារាំងមានប្រសាសន៍ថាការកំណត់ឲ្យអិសរាជជនកាត់តំណែង4ខាងលើមានសិទ្ធិខ្មែរតែមួយនេះបង្ហាញពីការកឹកគូដល់ការពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងឯករាជ្យភាពជាតិលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំចង់និយាយថាជាស្មាតដីទេជាស្មាតដីជាតិជាស្មាតដីជាតិកសានុភាពជាតិឯករាជ្យភាពជាតិមិនឲ្យមានការប្រជាធិបតេយ្យលូដៃពីខាងក្រៅមកការកំណត់ត្រឹម4ទួលនីតិហ្នឹងប្រធានប្រតិភិយានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺតិចតួចហើយប្រទេសមួយចំនួនធំទៀតគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្រឬក៏សមាជិករដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធំធំជ័យទៀតមានសិទ្ធិដល់តៃទេតែអានេះយើងមើលថាបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏យើងត្រូវតែអនុវត្តដូចជាដូចឯងដែរយើងមិនមែនរស់ដាច់ពីគេណាចឹងហើយនៅត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ឆ្លើយជាមួយបងអូនថាស្មារតីជាតិនិយមបរិញ្ញមនសិការជាតិចង់បំរើប្រទេសជាតិមិនមានអ្វីលំបាកទេក្នុងការលះបង់ជាតិមួយនោះ
លោកថាលោកមិនមានមហិច្ឆតាកាត់តំណែងមួយក្នុងចំណោមតំណែងកម្ពុជាទាំង4នោះទេលោកប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានបំណងគ្រប់គ្នាមិនអត់មានបំណងទេមនុស្សមួយមួយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បំណងរបស់ខ្ញុំគឺបានរួមចំណែកមកបំរើប្រទេសជាតិក្នុងទួលនីតិណាក៏បានដែរ ខ្ញុំគ្មានមហិច្ឆតាចង់ធ្វើប្រធានរដ្ឋាភិបាលឬប្រធានរដ្ឋាភិបាលឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប្រធានសភាធម្មនុញ្ញទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាតែពួកខ្ញុំខ្ញុំគឺគ្មានអីប៉ះពាល់អីទេ
តំណាងរាជរូបនោះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាលោកអាចនឹងបោះបង់សញ្ជាតិបារាំងភ្លាមៗប្រសិនបើមានការកំណត់ថាសមាជិកសភាក៏ត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនោះ
ខ្ញុំបាត់ទេទាំងអស់គ្នាយកជាការត្រីកំណត់រហូតដល់សមាជិកសភាខ្ញុំវាឡើងទៀតមកលោកខ្ញុំមានវាសនាត្រឡប់មកធ្វើការក្នុងប្រទេសជាតិវិញនេះហើយយើងទឹកមើលទៅនៅក្នុងសកលលោកកម្រណាស់ដែលទទួលនៅស្រុកទី20 30ឆ្នាំហើយហើយបានវិលត្រឡប់មកបម្រើប្រជាជាតិវិញនេះគឺយើងត្រូវដឹងថានេះជាគុណម្លាច់ដ៏ធំធេងណាស
់លោកឈៀងវុនយល់ថាច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិនេះអាចបម្រើប្រទេសជាតិបានដោយស្មោះត្រង់ដោយសុចរិតនិងដោយមានមេសិកាជាតិពិតប្រាកដនិងក៏មិនផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែរការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះដែលទទួលបានទាំងការរិះគន់និងការគាំទ្រពីមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងក្រោយមានការចេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនដូចជា The Guardian របស់ចក្រភពអង់គ្លេសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសញ្ជាតិស៊ីបដែលជាប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងក៏បន្តតាមសារព័ត៌មាននោះនឹងចោទលោកហ៊ុនសែនថាគ្មានភក្តីភាពចំពោះប្រទេសជាតិលោកហ៊ុនសែនក៏វាយបកភ្លាមៗដោយស្នើក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យរៀបចំវិសោធនកម្មច្បាប់ធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែង4សំខាន់នោះដំណាលគ្នានឹងការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនកាសែត The Guardian ក៏បានចេញសេចក្តីកែតម្រូវខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លួនថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរមិនមានសញ្ជាតិស៊ីបទេគឺមានតែក្នុងបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងរង្វង់អ្នកស្និទ្ធបំផុតនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផែនការវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាមិនមែនឆ្លើយតបតែទៅនឹងដៃគូប្រជែងចម្បងនឹងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងបានសម្ដៅទៅអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នផ្សេងទៀតដែលជាសហការីលោកសំរងស៊ីនិងដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺខ្មែរផងអាមេរិកកាណាដានិងអូស្ត្រាលីផងជាដើមអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងបានកត់សម្គាល់ថាច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកហ៊ុនសែននោះគឺมันមានអ្វីក្រៅតែពីការប្រឹងប្រែងការពារអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគ្រួសាររបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះលោកប្រាប់ VOA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថា
បាទនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីតែមិនអលលោកហ៊ុនសែនក៏តាមអំណាចតែម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកផ្សេងអាចទៅដណ្ដើមអំណាចអំពីពីគាត់បានណាអានោះអត់ធ្វើច្បាប់នេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍លោកហ៊ុនសែនកកូលហ៊ុននៅក្នុងគណៈបព្វជិជនតែម្នាក់ឯងមិនមានសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិនោះទេ
លោកអ៊ុំសំអាងដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងដែលត្រូវលោកហ៊ុនសែនគម្រាមចាប់ខ្លួនមុនចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះយល់ថាការកំណត់អនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាកិច្ចការចាំបាច់ដែលកម្ពុជាគួរធ្វើលោកបន្ថែមថា
បើមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិនោះគួរតែច្បាប់ដើម្បីកំណត់អនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពីអនាគតបានហើយព្រោះកុំឲ្យអ្នកដែលកាន់អំណាចយូររបស់មួយជីវិតហ្នឹងនាំមានអ្នកដែលកាន់អំណាចយូរហ្នឹងគឺនាំឲ្យមានអំណាចបច្ចាមានអំពើពុករលួយមានបាក់ពួកយើងមកជាដើមអាហ្នឹងយើងតែយើងត្រូវគិតអាហ្នឹងគឺបញ្ហាហ្នឹងសំខាន់ជាង
លោកបន្តថាបើសិនជាតម្រូវមកធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាវិញហើយត្រូវលះបង់សញ្ជាតិអាមេរិកាំងនោះលោកក៏សុខចិត្តដែរលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឆន្ទៈរបស់មេដឹកនាំក្នុងការរក្សាឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់ប្រទេស
អ្នកដែលសញ្ជាតិមួយហ្នឹងដូចជាលោកដូចជាប៉ុលពតជាដើមបាត់រណបចិនហើយសម្រាប់ខ្មែរយើងអស់ជាង1លានអ្នកហ្នឹងដូច្នេះដែលលោកហ៊ុនសែនក៏ថាអ្នកមានសញ្ជាតិមួយហ្នឹងក៏មានការជឿជាក់ពីបរទេសទៅលើកិច្ចការដឹកនាំប្រទេសជាតិអាហ្នឹងមិនមានជាការប្រទេសយើងជាក់ស្ដែងទាំងប៉ុលពតទាំងលោកហ៊ុនសែនគឺអែបចិនដូចគ្នាហើយលោកហ៊ុនសែនក៏អែបយួនផងដែរអាហ្នឹងក៏រណបយួនផងដែរអាហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹង
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានការពារច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះថាมันមានគោលដៅច្បាប់អំណាចឲ្យមកនៅតែក្នុងដៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេតែជាច្បាប់កំណត់ឲ្យអ្នកមានបំណងប៉ងយកតំណែងទាំង4ខាងលើនោះត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់លោកថ្លែងថា
អត់ទេច្បាប់នេះមានតកតងរឿងប្រមូលអំណាចឲ្យអ្នកណាគេកំណត់ទៅលើមុខតំណែងតាមុខតំណែងទាំង4ហ្នឹងគេអត់កំណត់ទៅលើបុគ្គលណាណាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែចង់បានមុខតំណែងទាំង4ហ្នឹងទៅលាលែងសញ្ជាតិផ្សេងចេញអាហ្នឹងគឺមានជំរឿសតាហ្នឹងហើយ
អតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រ៉តដែលជាស្ថាបនិកនៃគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជា បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្មានជម្រើសណាក្រៅពីទទួលយកច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរនេះទេដោយសារតែវាបានក្លាយជាច្បាប់រួចទៅហើយលោកបន្តថាច្បាប់នេះក៏មិនអាចការពារអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនទាំងស្រុងបានដែរប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកដែលមានសញ្ជាតិពីរនិងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាបើតាមលោកអ៊ូចាន់រ៉តការលះបង់សញ្ជាតិអាមេរិកកាំងរបស់លោកដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនោះជារឿងងាយស្រួលបំផុតលោកថ្លែងថារ
ឿងការលះបង់នៃដើម្បីកម្មចំណាយធំធំនឹងខ្ញុំជឿថាវាជាហេតុផលមួយងាយមែនទែនជំនឿជាតិណាក៏ដោយយើងថាយើងធ្វើដើម្បីកុំឲ្យមានជំនឿជាតិតៃនឹងអាចបង្កាន់ចំណាយខ្ពស់ក្នុងបានខ្ញុំឧទាហរណ៍តែជំនឿជាតិទៅជុំវិញប្រទេសយើងនឹងបើសិនជាគេឈានដល់កម្រិតទៅកាន់ចំណាយរបស់នឹងគេក៏អាចលះបង់ជំនឿនឹងបានដែរជារបស់គេណាអានឹងវាអត់មានអីសំខាន់ទេលះបង់ទៅឲ្យបង្កាន់ទៅប៉ុន្តែសំខាន់មែនទែនឆន្ទៈរបស់មនសិការផងប្រគល់នឹងទេអញ្ចឹងណាន
ៅក្នុងសំណុំរឿងសេចក្តីនេះការស៊ើបអង្កេតកាលពីឆ្នាំ2019របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកោះស៊ីបបានផ្ដល់សេចក្តីដល់អភិជននយោបាយនិងពាណិជ្ជករចំណិតចំណិតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមមានគ្រួសារនីដាំសណីនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងជាក្មួយប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រួសាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតនិងគ្រួសាររបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិលោកឡៅមេងខិនលោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិ2នេះគឺមានគោលដៅ2ទី1រៀបរៀងលោកសំងស៊ីមិនឲ្យបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបង្អាក់ដំណើរឈានមកតំណែងនេះរបស់អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតលោកថ្លែងថា
ច្បាប់នឹងវាជាច្បាប់មួយដែលគេហៅថាព្រួយមួយបាញ់បានសត្វ2
លោកសេងសេរីបន្ថែមថាច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិនេះក៏មិនអាចរារាំងការវិលត្រឡប់របស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកបកជំទាស់មកធ្វើនយោបាយក្នុងប្រទេសបានដែរចំណុចសំខាន់នោះគឺនៅត្រង់ថាតើក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់ទាំងនោះហ៊ានលះបង់សញ្ជាតិប្រទេសផ្សេងបានដែរឬយ៉ាងណាបើសិនចង់បានតំណែង4សំខាន់សំខាន់នេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្វីដែលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរធ្វើនោះគឺរកផ្លូវមកចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ជាមុនសិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្រៅពីកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានរិះគន់អូស្ត្រាលីអំពីការសន្យាផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជានៅឡើយទេលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយផ្ទាល់នាចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីធ្លាប់បានជួបជាមួយសមាភិកីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីខែកក្កដានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Marie Pen ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7និងទី8ខែវិច្ឆិកាធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចអ្នកស្រី Marie Pen នឹងអញ្ជើញជួបសម្ដែងការគួសមចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយលោកប្រាក់សុខុនដើម្បីពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងវិស័យនានាក៏ដូចជាបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិរួមទាំងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022របស់កម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្នុងឱកាសស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រី Marie Pen នឹងអញ្ជើញទៅទស្សនាអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិដែលនឹងទទួលស្វាគមន៍ដោយអ្នកស្រីអង្គន្ថាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកជំទាវ Marie Pen មកកាន់កម្ពុជានឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការធ្វើការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគី ដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៃប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលី New Delhi បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាថាការយឺតចាយបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង Pfizer ដែលជាជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីមកកម្ពុជាប្រហែលបង្ខំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី Maris Pan មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាការចុះផ្សាយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការថ្លែងជាសាធារណៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនចង់ចាំការសន្យាផ្ដល់វ៉ាក់សាំងនោះទេដូច្នេះលោកចាប់យកប្រទេសចិនជាបង្អែកហើយក្រៅពីនោះជាប្រភពគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងចំចំទៅលើប្រទេសអូស្ត្រាលីថាមិនទាន់ផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ2លាន3សែនដូសដោយតាមការសន្យានៅឡើយទេ
បើយើងផ្អែកទៅលើការសន្យារបស់ COVAX 7លានដូសផ្អែកទៅលើការសន្យារបស់អូស្ត្រាលីថា3លានដូសប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីអត់ទាន់បានម៉ាសិនផងជាផលចំណាំរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងអង់គ្លេសបានប្រើយើងបន្ថែម
ជាមួយការថ្លែងលើកឡើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីរឿងផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងយឺតនេះលោកហ៊ុនសែនក៏សូមអភ័យទោសពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីផងដែរ
ពួកខ្ញុំត្រូវការច្បាស់ពួកការសន្យាវាយូរហើយវាយូរហើយនិយាយចឹងសូមអភ័យទោសពីសំណាក់អាដាមមូរីសុន
បើតាមលោកហ៊ុនសែនកម្ពុជាបានទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនចំនួន28លានដូសបន្ថែមពីលើជំនួយដែលផ្ដល់ឲ្យប្រមាណ10លានដូសលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេយើងធ្វើអ្វីមួយសិតតែមានការតំណាក់តំណងមានការត្រៀមទុកជាមុនណាមិនមែនជាទស្សនកិច្ចមិនបានព្រៀងទុកទេបាទ
ដំណើរទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រី Maris Pan ក៏បានជួបលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ហើយបានជជែកអំពីទំនាក់ទំនងអូស្ត្រាលីអាស៊ានក៏ដូចជាវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រតាមសារអ៊ីមែលថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់ដែលបានគ្រោងទុកក្នុងនោះមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រី Maris Pan បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីនឹងគូបញ្ជាអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់អូស្ត្រាលីសម្រាប់ទូនីតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយកម្ពុជានឹងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាផងដែរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអាស៊ានស្ថិតនៅបេះដូងនៃទស្សនវិស័យរបស់អូស្ត្រាលីសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific លោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាកូសដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខត្រីភាគីនិងមានប្រទេសពីរទៀតជាសមាជិកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានមើលឃើញថាដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមានតួនាទីសំខាន់នៅពេលនេះសម្រាប់អូស្ត្រាលីដោយសារកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយ
ដូច្នេះកម្ពុជានឹងមានតួនាទីសំខាន់ហើយក៏ជាពេលវេលាដែលកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញទៅពិភពលោកដែរថាខ្លួននឹងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ហានយោបាយនៅភូមិក៏ដូចជាការប្រទានបន្ទុងគ្នារវាងមហាអំណាចទីគឺមហាអំណាចចិនហើយនិងមហាអំណាចអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទ
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មុនពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋលោកវ៉ាងយីក៏បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលមានការចុះហត្ថលេខាលើជំនួយអសំណងប្រមាណ270លានដុល្លារអាមេរិកគួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាធ្លាប់រងការរិះគន់អំឡុងពេលធ្វើជាប្រធានឆ្លាស់វេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2012ដែលការនោះនាំឲ្យកើតព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាស៊ានមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងផ្លាស់ប្តូរឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងពិភពលោកសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមិនអាចទ្រាំនឹងទឹកកាន់តែក្តៅបានកំពុងគេចទៅរកកន្លែងត្រជាក់នៅក្នុងភាគទី2នៃកម្មវិធីឆ្នេរសមុទ្រនិងអាកាសធាតុនេះអ្នកនាង Veronica Bolderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតថាតាធម្មជាតិប្រឹងប្រែងព្យាបាលខ្លួនដោយរបៀបណាហើយលោកសៃម៉ូនីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
This is Goodwin Island.
នេះជាកោះ Goodwin នៅរដ្ឋ Virginia. នៅទីនេះច្រាំងសមុទ្រកំពុងច្រោះបាក់យឺតៗបើអ្នកមើលទៅខាងនោះវិញមានដីភក់មានជាតិប្រៃដែលកំពុងជំនួសឲ្យព្រៃឈើដែលធ្លាប់មាននៅទីនោះ
លោក Tyler Mason Smith បញ្យល់ថាដើមឈើមិនអាចរស់នៅលើដីភក់ដែលមានជាតិប្រៃបានទេដោយសារការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រនិងព្យុះដែលបោកបក់នៅទន្លេយ៉កដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សទឹកកាន់តែឡើងក្តៅឡើងហើយឡើងដល់កន្លែងផ្សេងៗលោកនិយាយថាទីដែលធ្លាប់មានដើមឈើដុះបានប្រែក្លាយជាព្រៃខ្មោចវានឹងធ្វើឲ្យការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់
ប្រៃឈើជាកន្លែងស្តុកកាបូនដ៏ល្អប៉ុន្តែវាកំពុងងាប់សន្សឹមសន្សឹមឧស្ម័នកាបូនិកនឹងមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធធម្មជាតិឡើងវិញដូចនៅក្នុងបរិយាកាសដែលនឹងនាំឲ្យមានការឡើងកម្ដៅជាសកលដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ដីភក់ទាំងនេះជួយរក្សាឆ្នេរឲ្យស្អាតវាការពារឆ្នេរពីការបោកបក់របស់ព្យុះប៉ុន្តែវាក៏កំពុងបាត់បង់ដែរដីភក់មានសមត្ថភាពរំកិលទៅផ្នែកខាងក្នុងដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរធ្វើឲ្យมันមានកន្លែងដែលវាអាចទៅបានលោក Michael Oppenheimer អ្នកត្រួតពិនិត្យគម្រោងនៃអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានមានប្រសាសន៍ថា
Bangladesh parts of India Thailand
Bangladesh ផ្នែកនៃប្រទេសឥណ្ឌាភាគជាច្រើននៅថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមមានឆ្នេរដីភក់វែងៗជាច្រើននៅតំបន់ត្រូពិចព្រៃកោងកាងដុះយ៉ាងច្រើនគ្របដណ្ដប់នៅតំបន់នោះយើងកំពុងបាត់បង់មូលដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធទាំងនោះហើយ
អ្នកស្រី Deborah Steinberg កំពុងប្រើប្រាស់សំណាញ់ដើម្បីប្រមូលយកសំណាក់នៃសរីរាង្គផ្សេងៗដែលកំពុងផ្លាស់ទីដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
អូអ្នកអាចមើលឃើញវាចាទាំងនេះជាសត្វ Copepods ដែលមានទំហំប៉ុនក្របអង្គរនិងជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃបណ្ដុំចំណីអាហារក្នុងសមុទ្រ
នៅក្នុងអ្វីម្យ៉ាងដែលគេហៅថាការស្រូបទាញបែបជីវសាស្ត្រសត្វលិតលិតទាំងនេះជួយស្រូបទាញយកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតទៅបាតសមុទ្រអ្នកស្រី Deborah Steinberg ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសមុទ្រនៅរដ្ឋ Virginia ឬ Virginia Institute of Marine Science បាននិយាយថា
បើយើងមិនមានការស្រូបទាញបែបជីវសាស្ត្រនេះទេឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតក្នុងបរិយាកាសអាចកើនច្រើនជាងនេះ 50%វានឹងបង្កឲ្យមានផលផ្ទះកញ្ចក់កាន់តែច្រើនដែលនឹងធ្វើឲ្យភពផែនដីកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើង
ការឡើងកម្ដៅផ្លាស់ប្ដូរដំណើរការរបស់សត្វល្អិតក្នុងសមុទ្រអ្នកស្រី Deborah Steinberg បាននិយាយថា
យើងមានសត្វល្អិតតំបន់ត្រូពិចនិងអនុតំបន់ត្រូពិចដែលកំពុងពង្រីកទីតាំងចេញផុតពីតំបន់អេក្វាទ័រប៉ុន្តែអម្បូរសត្វល្អិតតំបន់ប៉ូលនិងអនុតំបន់ប៉ូលកំពុងរួមតូចសត្វល្អិតតំបន់ត្រូពិចនិងអនុតំបន់ត្រូពិចជាច្រើនតូចជាងសត្វល្អិតទាំងនោះដូច្នេះវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្រូបយកកាបូននោះទេ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងតាមដានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកគេក៏កំពុងប្រឹងប្រែងជួយធម្មជាតិឲ្យស្ដារសមត្ថភាពខ្លួនដែរប្រភេទស្មៅឈ្មោះ Eelgrass ក៏ស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិកដែរពីមុនវាសម្បូរណាស់នៅឆ្នេរ Chesapeake Bay ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាងាប់ដោយសារតែសីតុណ្ហភាពក្តៅលោក Christopher Patrick នឹងក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងស្វែងរកចម្លើយ
យើងក៏ដាំស្មៅផ្សេងដែរដូចជាស្មៅ Virgin Grass ដែលមានប្រភពនៅឆ្នេរ Chesapeake Bay ដែរវាជាប្រភពស្មៅមានជីវិតនិងមានទម្ងន់ស្រាលស្រាលនិងអាចធន់នឹងសីតុណ្ហភាពក្តៅបាន
ក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយគឺថាស្មៅទាំងពីរប្រភេទនេះនឹងជួយគ្នាដើម្បីរស់និងការពាររុក្ខជាតិនិងសត្វផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលតែមួយលោក Christopher Patrick អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថាន Virginia Institute of Marine Science បាននិយាយថា
Juvenile fish and crabs they have higher
ត្រីនិងក្តាមតូចៗមានច្រើនជាងពួកវាលូតលាស់លឿនជាងនិងអាចរស់នៅបានល្អជាងនៅក្រោមស្មៅដូច្នេះការដាំស្មៅនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជលផល
ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2021នេះពូជស្មៅ Virgin នឹងត្រូវដាំជាលើកដំបូងក្នុងគម្រោងស្ដារឡើងវិញទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅក្បែរឆ្នេរ Virginiaវាជាគម្រោងដែលអាចជាគំរូសម្រាប់ព្យាបាលឆ្នេរសមុទ្រនៅជុំវិញពិភពលោកពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រ ទេសចំនួន46និងសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តយន្តការដែលចងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់នៅក្រោមអនុសញ្ញាអារុសដើម្បីការពារអ្នកការពារបរិស្ថានដែលប្រថុយនឹងការបំពាននិងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការងាររបស់ពួកគេ។អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ។អនុសញ្ញាអារុសត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ1988នៅក្នុងទីក្រុងអារុសប្រទេសដាណឺម៉ាកក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អឺរ៉ុបហៅកាត់ថា UNECE អនុសញ្ញានេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាចងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ជាសកលពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាសិទ្ធិជាច្រើនដែលត្រូវបានធានានៅក្រោមសន្ធិសញ្ញានេះកំពុងត្រូវបានគេបំពានអ្នកស្រី Olga Algalierova លេខាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការ UNECE ថ្លែងថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានរបាយការណ៍ជាច្រើនថាសិទ្ធិទាំងនេះមិនត្រូវបានគេគោរពអ្នកស្រី Olga Algalierova ថ្លែងថា
We have seen an increasing trend of environmental defenders living under the threat of retaliation and in the fear for their lives.Especially in cases where they speak out
យើងឃើញមាននិន្នាការកើនឡើងនោះគឺនិន្នាការដែលអ្នកការពារបរិស្ថានរស់នៅក្រោមការគំរាមកំហែងពីការសងសឹកនិងស្ថិតក្នុងភាពភ័យខ្លាចដល់អាយុជីវិតរបស់ពួកគេជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេនិយាយប្រឆាំងនឹងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំគ្មាននរណាម្នាក់គួររស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចចំពោះការក្រោកឈរដើម្បីបរិស្ថាននិងទីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅនោះទេ
គណៈកម្មការ UNECE និយាយថាអ្នកការពារបរិស្ថានត្រូវបានគេគំរាមកំហែងបៀតបៀនបំផិតបំភ័យនិងថែមទាំងសម្លាប់ដោយសារតែការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់គ្រោះថ្នាក់ដែលប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើកសិកម្មនិងគម្រោងបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានផ្សេងៗទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីបង្កើតឲ្យមានទួនាទីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីអ្នកការពារបរិស្ថានមន្ត្រីនឹងអាចផ្ដល់ការឆ្លើយតបលឿនរហ័សចំពោះការបំពានដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ដោយមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាអារុសអ្នកស្រី Mary Lawler អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការបង្កើតឲ្យមានយន្តការឆ្លើយតបលឿនរហ័សនេះអាចមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកការពារបរិស្ថានអ្នកស្រី Mary Lawler បានថ្លែងថា
They outlined in my report to the Human Rights Council earlier this year 50% of the human rights defenders killed as recorded by OHCHR in 2019
ដោយខ្ញុំបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅដើមឆ្នាំនេះអញ្ចឹង 50% នៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយដែលមាននៅក្នុងកំណត់ត្រាដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2019គឺពួកគេទាំងនោះធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍នានាដែលមានបញ្ហាដីធ្លីបរិស្ថានសកម្មភាពអាជីវកម្មភាពក្រីក្រនិងការរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអ្នកមានដើមកំណើតពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជាតិសាសន៍ភាគតិចផ្សេងទៀត
របាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយអង្គការ Global Witness កាលពីឆ្នាំមុនបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាង300នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ 70% គឺជាអ្នកការពារបរិស្ថានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះបង្ហាញពីយន្តការជាច្រើនដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសអាចប្រើបានដើម្បីដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនិងការពារអ្នកការពារបរិស្ថានឲ្យបានលឿនរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពយន្តការទាំងនោះរួមមានការចេញវិធានការការពារបន្ទាន់ការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយការទូតការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈនិងការនាំយកករណីបន្ទាន់ទៅស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធដើម្បីចាត់វិធានការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.